Вітаю всіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Дзмітрый Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё у сацыяльных сетках: Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. 16 траўня лейтенант інспектор ДАІ Яўген Патаповіч з Магілёва даслаў па вайберы паведамленне сваім калегам. Терминова, чорная Волга, три цыганы, регистрационный знак российский. Праз некалькі гадзінаў тело лейтенанта знайшли у лесе. Ён был мертвы. Ці чакалі вы, што вось гэта паведамленне стане для нагодай для таго, каб зладзіць масавае затрыманне цыганоў у Магілёве? І ўвогуле, наколькі гэта ўсё законна, мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі. А гэта кіраўнік беларускага хельсінскага камітэта Алег Гулак і юрыст праваабарончага цэнтра «Вясна» Валянцін Стэфановіч. Вось гэтага пытання я і пачну, можа быць, адразу да вас. От гэта паведамленне, яно прыйшло, адразу фактычна яно было агучана от па сацыяльных сетках. Ці можна было чакаць, што ўжо ночу зладзяць супрацоўнікі сілавых структур такое вось затрыманне масавае цыганоў у пасёлку Чапаеўскі, непадалёк у мікрараёне Чапаеўскі у Магілёве?
Ну, ведаючы, маючы як бы даволі вялікі досвід працы з такімі с подобными проблемами, то ничего дивного не отбылося. Я маю на увазе с этими затриманиями. Бо одразу, как только пошла эта информация, когда прогучала вот такая формулёвка смс-поведомления, ці вайбер-поведомления, первая реакция моя была, конечно, ну, зараз почнется. Ну, и как бы оно и почалося. И тут одразу накладается два момента. Один момент – это вот передузятость в относинах до народности рома, до цыганов, которая была и існує и у громадской думцы, и у деяннях правоохранных органов, и у их подыходах. Так само и вот эта логика закинуть широко сети по горячим следах і часам не разбіраючыся з працэдурамі, гэта таксама як бы не першы раз мы бачым у дзейнасці праваахоўных органаў. Тут я магу згадаць справу нашага актывіста з Астраўца Івана Крука, который у свой час яшчэ займаўся падобнымі выпадкамі там. Вось. Так што, на жаль, нічога дзіўнага мы не пабачылі. Можа быць, такога маштабу было, ну, маштаб пераўзышоў былую практыку. Так. А сама логіка, яна развівалася ў прадказальным накірунку.
Ну, спадар Алег, вось такі цынік даўно ў гэтай сістэме. Валентин, можа быць, вы як чалавек яшчэ не атручаны цынізмам.
Атручаны.
От вы чакалі, што будзе менавіта вот такое імгненная рэакцыя і такое вот, не ведаю, наколькі гэта праўда ці не, але паводле паведамлення ў сцверджанняў саміх магілёўскіх цыганоў, што дзесяткі чалавек былі затрыманыя, прычым даволі такім брутальным чынам.
Ну, я пагаджуся, што напэўна чакаць, што аператыўна-вышуковыя мерапрыемствы будуць адбывацца у сярод дыаспары цыганаў у Беларусі, то відаць, это як бы оно напрошвалася такая логіка. Але я згодны, што такіх маштабных памераў, ну, хіба можа быць, калісьці рэйды нейкія рабіліся, але не былі настолькі як бы медыйнымі. І тут трэба сказаць, што дзякуючы працы незалежных сродкаў масавай інфармацыі, это стало вядома вельмі шырока, то, что отбывалося в Могилеве, что так само робилось и в інших городах, потому что есть информация, что такого кшталту затримання отбывались не только в Могилеве, а и в Менску, и в Витебску. И это, конечно, абсолютно недопущально, и это выкликает нашу вельмі серьезную занепокоенность. Але я абсолютно згодны, что, на жаль, это ось квинтэссенция той ситуации, якую мы маем с представниками этой национальной меньшини. Это, с одного боку негатыўныя стэрэатыпы, якія вельмі распаўсюджаныя ў беларускім грамадстве, дачыненне да іх, і таксама прафіліраванне па нацыянальнай прыкмеце ў дачыненні менавіта да гэтай нацыянальнай групы, якая практыкуецца праваахоўнымі органамі. Все это разам спрацавала, і мяне асабліва засмуціла рэакцыя беларускага грамадства на то, што адбывалася, таму што шмат хто это падтрымліваў, лічыў, што так это і трэба, яны там робяць тое і сё, яны все кепскія, яны гандлююць наркотыкамі, яны не працуюць, ещё там нешта робяць, то давайте вось іх там, так сказаць, пашрысцім. Это вельмі сумна, таму што вот такім вот, скажам, в такой сітуацыі пры пэўных некіх іншых абставінах маглі здарыцца там і пагромы, напрыклад, некія там на нацыянальнай глебе.
Вы ведаеце, яшчэ я б дадаў, што вастрынік пытання дадала, канешне, то, што ахвярай стаў супрацоўнік міліцыі, і тут як бы органы міліцыі відавочна яшчэ з гэтага вельмі актыўна дзейнічалі і не звярталі ўвагу на патрабаванні закона часам.
Але з іншага боку, калі б спрагназаваць больш некія жорсткія варыянты падзеяў, да, калі б там ахвярай стала дзіцё нейкае там, і нават калі б яны сапраўды датычныя былі да яго прадстаўнікі мэтай нацыянальнасці.
Ну, яшчэ больш на грамадства.
Гэта б на грамадства, напрыклад, это ещё больш бы спрацавала. І рэакцыя магла быць ещё больш непрадказальная. І все прадстаўнікі гэтай нацыянальнасці былі б абвешчаны вінаватымі ў гэтым злачынстве.
Так, так, так. Ведаеце, не далей як учора я размаўляў з адным дастаткова вядомым чалавекам, былым супрацоўнікам праваахоўных органаў, і спытаўся ў яго, вот не пад запіс, праўда, яго стаўленне да вот такой дзеянні міліцыі ў дачыненні да цыганоў, і ён кажа, што ну, давайте глядзець шчыра на гэтыя рэчы. Яны ж вось нідзе не працуюць, нічым не займаюцца, толькі нейкія там падазрэнні, што яны там хто наркотыкамі гандлюе, хто вось гэтае варажбой займаецца, а жывуць недрэнна, за што яны жывуць. Людзі, якія там не цыганы побач з імі жывуць, пастаянна насцярожаныя, баяцца такіх суседзяў. І, маўляў, такія рэйды, яны толькі прымусяць іх сцішыцца і хай часова, але палепшаць сітуацыю маральную, а то можа і крымінальную вот у тым асяродку, дзе жывуць і цыганы, і іншыя нацыянальнасці. Вот гэта дастаўленне проста грамадства. Вот наколькі гэта сапраўды сур'ёзная праблема такое стаўленне?
Ну, гэта якраз падкрэслівае, што нават, ну, у шырокім грамадстве, а тым, а вот той прыклад, што вы прывялі, гэта сведчыць аб тым, што і ў канкрэтных прадстаўнікоў праваахоўных органаў проста, прабачце, ў галаве каша. І думаць сур'ёзна пра тое, пра тую праблему, которая ёсць з гэтым этнасам, з гэтай групай людзей. Проста людзі не хочуць думаць і думаць падыходзіць адказна. Таму што, канешне, мы можам гаварыць пра то, што гэтыя людзі, прадстаўнікі гэтай нацыянальнасці там бывае злачынцамі, а дзе не бывае. Это одно. Другое, калі мы хочам, каб гэтага было менш, то з людзьмі трэба працаваць. Калі ў людзей няма адукацыі, калі ў людзей няма на магчымасці нармальна працаваць, калі іх нідзе не бяруць на тую працу, дзе можна зарабляць нейкія прыстойныя грошы, то што мы самі іх штурхаем на розныя незаконныя дзеянні. Нехта, і, знаеце, казаць, што яны там добра жывуць, мы зараз працуем з гэтай праблемай. Вот недавно нашы калегі ездзілі ў Гомель, там працавалі з абшчынай. Ну, я просто паглядзеў тыя фотаздымкі, у якіх умовах людзі жывуць. Это жах часам. Канешне, ёсць розныя, но это у любой групе прафесійнай, этнічнай, сацыяльнай ёсць розныя багатыя, бедныя, чэсныя і злодзі. Вось. І вот это вот, это ўжо адпрацаванае правамі чалавека, адпрацаванае гістарычным досведам чалавецтва, не пабаюся этого слова, адпрацаванае логіка падыхода. Не трэба заганяць, не трэба ствараць вот гэтых ярлыкоў, не трэба вешаць на нейкі этнас, на нейкую групу ярлык, што яны такія. Вот недавно ў Брэсце быў судовы працэс про распаливание варожасці чалавека, который зарезаў якраз нанёс аднаго насмерць, аднаго парэзаў якраз прадстаўнікоў Рома. Яго судзілі за партыкулі звязанным з распальваннем варожасці. Ну, тое, што зробіцца, это тое ж самае распальванне варожасці. Грамадства атрымлівае такія эмацыйныя ўкіды, што вот гэта людзі, которым не месца ў нашым грамадстве. Не тое, што з імі трэба працаваць, ім трэба дапамагаць, іх трэба дапамагаць, іх сацыялізаваць і ўключаць у жыццё. А вот яны такія, мы ж толькі правакуем усякія в тым ліку крымінальныя захады супраць гэтых людзей.
Пакуль не будзем кранаць такія, як кажуць, высокія матэрыі, як правы чалавека і міжнародныя нейкія там дакументы, калі казаць пра вот саму сітуацыю, гэта затрыманне, вот прагучала такая фраза, што нават падчас вот гэтых затрыманняў былі парушаны пэўныя законы. Вот што было, калі браць вот чыста беларускія законы, якія былі парушаны падчас вот гэтых дзеянняў у ноч з 16 на 17?
Ну, я асабіста лічу, што гэта былі незаконныя затрыманні, што гэта былі затрыманні адвольныя. Па адной простай прычыне, што ўсе падставы для затрымання па знікшым падозрэнні, яны сфармуляваныя ў крымінальна-працэсуальным кодэксе. То есть, калі, напрыклад, сведкі непасрэдна ўкажуць на асобу, як на асобу, якая здзейсніла злачынства, на яе вопратцы, там ці ў жытле, там яшчэ недзе будуць знойдзены нейкія прадметы, якія сведчаць аб дачыненні чалавека да злачынства. Калі ён намагаўся схавацца ад органаў следства там непасрэдна. То есть, і т.д. і так далей. То есть, у дзеяннях гэтых людзей гэтага нічога не было. То есть, там затрыманні адбываліся па простаму прынцыпу, тое, што належыць да гэтай нацыянальнай групы. Іх затрымалі у хаце, ніякай інфармацыі пра тое, што іх нехта там дзесьці бачыў, не было. І, то есть, які статус гэтага чалавека? Ён затрымліваецца як падазраваны, допустим, але следчы камітэт нам заявляе, што ў якасці падазраваных ніхто з іх не затрымліваўся. Фармальна не затрымліваўся, таму што не было падставы для затрымання ў якасці падазраваных, таму іх затрымалі як асобу, ў дачыненні да якіх распачаты адміністратыўны працэс. Гэта любімая штука нашых праваахоўных органаў. Калі чалавека немагчыма затрымаць як падазраванага на трое сутак у межах крымінальнага працэса, крымінальна-працэсуальнага кодэкса, з усімі выцікаючымі гарантыямі, адваката з моманту затрымання, яшчэ шмат чаго, то яго затрымліваюць як асобу, якая здзейсніла адміністратыўны про парушэнне, дробных хуліганства.
Фактычна, адно парушэнне хаваюць яшчэ адным парушэннем.
Яшчэ адным парушэннем, таму што рэальна ніякага правапарушэння не было. Што ўсе цыганы, гэтыя затрыманыя адначасова, ўсе 50 чалавек залаяліся матам і пачалі спраўляць нужду ў непалажаным месцы, ці што? Я ўпэўнены, што ніякіх судоў не будзе, і ніякіх санкцый ніхто з іх не атрымае, таму што это была просто подстава их изоляции для допыту их незразумелого в каком статусе. Ці то сведку, ці то подозрованных. Это просто порушение на порушение. И для меня, например, дивно, куда глядят органы, которые ожидают нагляд за законностью у нас в Украине. Где наши органы прокуратуры славные были, где прокурор Могилевской области был. Ну, это просто выпиющие некие моменты.
Нагадаю, вечером 16 травня у Могилеве было знойдено тело лейтенанта милиции Евгена Потаповича. Перад сваім, як сцвярджае зараз следчы камітэт, суіцыдам, інспектар у вайберам даслаў сваім калегам паведамленне, маўляў, яго схапілі і пасадзілі ў чорную Волгу трое цыган. І вось па выніках смерць, што прывяло да затрыманняў масавых каля 50 чалавек цыганаў у мікрараёне, адным з мікрараёнаў Магілёва. Мы ўжо паговарылі вось з Валянціном Стэфановічам на тэму таго, якія былі падчас вот гэтых затрыманняў парушэнні беларускіх законаў. Калі браць вышэй, вот спадар Алег, калі казаць пра правы чалавека, вось тут нешта было парушана ці не? Ці можа быць сапраўды, вот як нам скажуць зараз, што это праходзілі такія вось, ну я не знаю, там аператыўна-следчыя дзеянні, і вось такая была проста неабходнасць так вот затрымаць людзей?
Ну, я б не разводзіў правы чалавека з заканадаўствам беларускім. Ну, в сэнсе, заканадаўства таксама павінна грунтавацца на правах чалавека і адлюстроўваць іх. І ў пэўным сэнсе, як бы, наша заканадаўства збольшага гэтаму гэта так і адпавядае. Іншая штука, як там выконваецца. Но тое, што казаў Валентін, это якраз у поўным меры адпавядае і патрабаванням міжнародных стандартаў у сферы правоў чалавека. Яны якраз вельмі падрабязныя і дакладныя ў адносінах да пазбаўлення волі, нават частковага, нават часовага, вось там у сувязі з падазрэннямі, у сувязі з магчымасцямі допытаў. Я б толькі дадаў, што вот гэты фактар этнічны дабаўляе як бы дыскрымінацыйных логікі парушэння дыскрымінацыйных правілаў. Ці антыдыскрымінацыйных, хутчэй будзе правільна сказаць, правілаў. І такім чынам, ну, як бы яшчэ больш сведчыць аб больш сур'ёзнай глыбіні праблемы, таму што тут і парушэнне фармальных працэдур пазбаўлення волі і вось такіх працы з гэтымі людзьмі, которых затрымалі відавочна, мы нават пакуль не маем як бы там дакладных дакладнага апісання, тым больш улічваючы, што людзі выйшлі на волю і рады, што вырваліся і не дужа схільны падрабязна расказваць там. Я думаю, што, ну, некаторыя расказвалі, але далёка не ўсе. Вось. А вот гэты дыскрымінацыйны момант, на яго часта не зважаюць, а ён у гэтай сітуацыі, канешне, вельмі важны.
Дарэчы, як правільна сказаў спадар Алег, шмат хто пасля выхаду на волю з ізалятара не хоча асабліва расказваць, што там і як было, тым не менш я чуў, чытаў пра тое, што калі іх затрымлівалі, то білі прыкладамі, кагосьці нават нібыта білі там у пастарунку міліцэйскім. Сцвярджаць, што білі ці не, можна толькі вось на падставе, калі чалавек звярнуўся ў паліклініку, яму далі даведку і гэтак далей. Тым не менш, вось самі факты, самі словы вот пра гэта, яны павінны нешта пра нешта казаць. Вот гэта звычайная такая практыка беларускай міліцыі так дзейнічаць падчас нейкіх затрыманняў. Вот я памятаю, як былі затрыманні ў офісе вясны, ці ўсё ж такі как бы гэта парушэнне, бо дзейнічаюць сілавыя структуры, вось так яны затрымліваюць. Вот.
Ну, зноўку ж, трэба вяртацца да дзеючага заканадаўства, як правільна адзначыў Алег, шмат чым у нас грунтуецца на міжнародных нормах, і парадак прымянення фізічнай сілы і спецсродкаў, ён рэгламентаваны законам аб органах унутраных справ, там апісаны ўсе выпадкі яго прымянення. То есть, яго немагчыма прымяняць проста так. Я б сказаў, што, на жаль, нашы праваахоўныя органы грашаць тым, што прымяняюць неабгрунтаваны фізічную сілу якраз такі пры затрыманнях. То есть, калі чалавек не аказвае супраціву, не аказвае непадпарадкавання дзеянням, патрабаванням супрацоўнікаў міліцыі, а так, на ўсялякі выпадак.
Для профілактыкі. Для
профілактыкі, да. І потом, калі ты пачынаеш з імі казаць, што вы чалавека збілі, там, ну, так гэта ж пры затрыманні. Ну, это лік бы лічыцца, што это у парадку рэчу, да. Ось. І я мяркую, што, канешне, все ці факты, якія некаторыя людзі ўжо агучваюць, анонімна, без указання прозвішча, яны свечаць аб прымяненні жорсткага бесчалавечнага абыходжання, катавання, скажам так, дачыненні да гэтых людзей. Но тут я б сказаў, што нічога дзіўнага няма, што людзі баяцца пісаць скаргі, абскажваць ад свайго імя, штось, даваць нейкія сведчанні публічныя, называючы свае прозвішчы. Бо гэта ўразлівая група. Гэта ўразлівая група, ёсць ўразлівая група. Яны апасаюцца, што яны зробяць толькі горш, і што дзяржава не будзе за іх заступацца, што дзяржава не прыме ніякіх мераў для абароны іхніх парушаных правоў.
Дарэчы, я вось калі запрашаў вас на эфір і сказаў тэму, вы прынеслі адмысловы нейкі бюлетэнь з сабой. Я так разумею, што гэта нешта на тэму, што міжнароднае права кажа пра цыганоў, стаўленне да іх. І от, ці парушаны былі нейкія міжнародныя, можа быць, стандарты падчас гэтых падзеяў?
Ну, па-першае, тое, што гэта праблема старая, гэта якби факт такий відомий, і профілірування на по національній прикметі, ну, натурально з'являється по одній з прояв дискримінації, про яку от Олег тільки що казав. І це, власне кажучи, не бюлетені, це в таким вигляді оформлені рекомендації Комітету по правах чоловіка ООН, які були зроблені от недавно по виніках слуханняв 5-го періодичного огляду Білорусі в виконанні пакта про громадянських політичних правах, який був у кастричнику минулого року. І тут акурат є у розділі дискримінації, тут пункт дискримінації рома. І тут от державі нашій рекомендує КПЧ прийняти дійсні міри для рішення проблеми дискримінації рома, а так само для боротьби з розпалюванням ненависті до їх і викорененням расового профілірування з боку правоохоронних органів, а у приватності шляхом організації обов'язкової професійної підготовки по таким темам, як боротьба з злочинністю на глібі ненависті і недопущення етнічного профілірування. Тобто все про те, що відбулося, власне кажучи, не так давно в Могильові, про це от якраз Комітет по правах чоловіка і говорить. І каже владам нашим не допускати таких проявів. Ну, але от наші влади роблять трохи по-іншому, на жаль.
До речі, ось нам тут задають питання, ну, некілька. По-перше, може бути таке, крыху допоможете разобраться, потому что ААН называет, вот вы зараз читали гэты документ, где рекомендации БДИПЧИ, их, гэту, людей этой национальности называют рома. У нас в Беларуси привыкли их называть цыганы. Вот угу. Все-таки, як правильно, як крыўдзіць, не крыўдзіць, может быть, в адпаведнасці с некими там нормами, як правильно казать.
Ну, в уголе сама назва народа рома, но яны сами себе так называют. И тут вельми шмат, что залежит от контексту, тому що шмат яких мовах, тим ліку слов'янських, слово «циган» носить негативний контекст. Ну, приватності у сербській, я вже не веду, як інших. Що тичиться Білорусі, то, в принципі, у нас слово «циган» ніякого негативного контексту особливо такого не несе. Я веду, що організації, зареєстровані офіційно національних меншостей, вони якби мають в назві циганське, слово «циган» циганське. Тому, в принципі, я меркую, що у нас допущально це слово вживати. Хоча, звісно, завжди треба заходити з того, що приймають якості самоназову самі представники національної групи. Тобто, коли вони лічать, що це назову для їх образливе, то, звісно, його ліпше не вживати.
Ну, я тут з Валентином цілком згоден. Просто по білоруській ситуації отримується так, що люди цієї народності самі себе називають циганами. І вони ж ну, з різних сім'їв, з різних груп походять. От, наприклад, коли в Україні ви будете вживати слово «циган», то там покривдяться. І там це буде однозначно сприйнято вельми негативно. Ось. А у нас вони самі називають, я не сутикався, от, працюючи з ними, я ні разу не сутикався, каб це їх ніяким чином непокоїло і кривділися. Ось. Хоча, звісно, коли вживати у ніяких офіційних документах, там я все-таки рекомендував би, звісно,
саму назву.
Да, назву більш правильною і агульною такою, як рома.
Ну, тут може бути прикладом з габраями, де, в принципі, слово «жити», воно в білоруській мові це не мало першопочаткової негативної конотації, але в зв'язку з його вживанням в Російській імперії в абсолютно негативному контексті, то зараз це так би ніхто не вживає, тому що це, ну, це образливе слово, як вживають там євреї або габраї в білоруській мові, якщо що таке слово.
Ну, вернемося до ситуації у Могильові. Затримання все ж таки пройшли. Як ми висвітлили, пройшли вони незаконно з усіх пунктів гледження. Людей відпустили. Не ведаю, со складанням ніяких протоколів, без складання протоколів. Тим не менш, отримлюється, от тих, хто ні при чим увогуле, а от так от серед ночі був затриманий, вивезений у пасторунок, потім зміщений в ізолятори, потім визволений. Пробачення ніякі повинні бути? От чекати їх чи ні?
Ну, я б сказав, що гэта ситуація увогуле нарадзіла шмат пытанняў і шмат выклікаў, на которые трэба і грамадству, і сістэме, прававой сістэме шукаць адказы. Па-першае, гэта пацверджанне таго, што вось існуе гэта прафіліраванне, этнічнае прафіліраванне, і з гэтым трэба змагацца, бо яно неэфектыўнае, шкоднае, парушае правы людзей, з аднаго боку парушае правы, з другога боку яно не стварае, як мы бачым на гэтым прыкладзе, яно не стварае неабходных для грамадства інструментаў абароны. Вот гэта маніпуляцыя насамрэч абароны, гэта падмена паняццяў, яно не карысна для грамадства. І кожнаму асобнаму чалавеку шкодна, і грамадству ў цэлым яно не дапамагае абараняцца. Гэта трэба дакладна ўсведамляць. Па-другое, мы бачым праблему, што мы як бы забылі зараз, пакуль не гаворым пра то, што чалавек у міліцэйскай форме, каторы меў табельную зброю, пакончыў жыццё самагубствам, і пры гэтым таксама звяртаўся да гэтай тэмы цыганоў. Гэта сведчанне нездаровага стаўлення ўнутры сістэмы. І сам факт, што чалавек працаваў, праходзіў нейкія відавочна там псіхалагічныя тэсты, працаваў у сваім калектыве, яшчэ раз кажу, меў табельную зброю, і пры гэтым узяў і застрэліўся, як версія зараз.
І ще раней меў суіцидальні.
Да, і меў суіцидальні нахі, такі выказванні, і нічого з ім не, ніхто з ім не працаваў. Гэта як бы так само, на маю думку, трэба з гэтым, ну, падумаць пра сістэме, міліцэйскай сістэме, падумаць пра працу са сваімі супрацоўнікамі, іх нейкую псіхалагічную абарону, праверку, бо насамрэч людзі працуюць у складанай сітуацыі, у складаных умовах, адказнасці і гэтак далей. Важна, каб была адэкватная з імі і дапамога, і адэкватная праца з боку спецыялістаў. Вось. Ну і трэцяе, канешне, гэта канкрэтныя людзі, каторыя пацярпелі ў гэтай сітуацыі, і гэта адказнасць дзяржавы прыняць захады. Адна справа гэта хто пацярпеў, другая справа там, калі хто ў гэтым мае нейкую віну ў тым, што гэта рабілася. Вось, і тут гэта выклік для ўсёй правовай сістэмы зрабіць адпаведныя з гэтага высновы і наступствы. І, канешне, самае неразумнае будзе гэта адно парушэнне хаваць іншым і рабіць выгляд, што нічога не адбылося, мы тут сотню хуліганаў прыцягнулі да адказнасці, ці патрымалі і выпусцілі, не прыцягнуўшы да адказнасці.
Усе яны адной нацыянальнасці.
Да, і тое дрэнна. Вось, ну і рабіць з гэтага трошкі такія больш сістэмныя таксама высновы трэба.
Вось, дарэчы, пытанне, якое я хацеў задаць асобна, спадар Алег яго крыху закрануў, а тым не менш, можа быць, больш падрабязна хацелася б, от, Валентін, ваша меркаванне пачуць. Ці варта ўсё ж ці чакаць, што будзе праведзена нейкая праверка, ці ўнутры там службовая, ці пракурорская праверка, высветляць, хто даў загад злазіць вось гэтае масавае затрыманне і прыцягнуць да адказнасці, калі ўсё ж такі, вот, як вы кажаце, столькі законаў было парушана.
Ну, хацелася б верыць, што хаця б не публічная нейкая разбор этой сітуацыі будзе ўсё ж такі і будзе высвятляцца вось гэтае пытанне, таму што я тут пагаджуся, што это сапраўды выклік сур'ёзны для праваахоўнай сістэмы і для улады ў цэлым. Таму што тут вельмі важная была роля і мясцовых органаў улады, і не толькі мясцовых органаў улады, бо сітуацыя падагравалася вельмі хутка, і тут варта было б неяк супакаяваць людзей, казаць, што давайце правім стрыманасць, праводзіцца следства, што злачыннасць нацыянальнасці не мае, і так далі, што ніхто не мусіць адказваць за злачынствы іншых, нават калі не належыць да твоёй нацыянальнасці. Беларусы ж не адказваюць за ўсе злачынствы, якія здзейснілі беларусы. Вось, але гэтага нічога мы не ўбачылі. Вось, а ўбачылі толькі вот такія масавыя затрыманні, і што ў сваю чаргу падагрывала настрой і звычайных грамадзянаў, якія казалі, што напэўна там вось яны там вінаваты, давайце мы іх там, хай іх там міліцыя іх там пашчэміць. Вось, это выклік, і, канешне, ёсць зараз ужо звароты ў органы пракуратуры, і я ведаю, што нашы калегі Магілёвы звярталіся, і сёння Алесь Беляцкі звярнуўся да генеральнага прокурора. Но я просто апасаюся, што публічная рэакцыя будзе такая, што, маўляў, хто вы такія, што вы звяртаецеся?
Вашы правы не парушаны.
Вас ніхто не чапаў, як яны звычайна это робіць, да, вось. Але, ну, хацелася б верыць, што хаця б не публічны нейкі разбор будзе, і што б такое было не паўтаралася і было ўлічаны тыя памылкі, якія былі зроблены.
Ну вот, сапраўды, сітуацыя даволі складаная, і наколькі вот з цыганамі, з ромамі такая сітуацыя, як сказаў спадар Алег, адбывалася ўжо і па нацыянальнаму прыкмеце людзей вот канкрэтна гэта гэтых, як кажуць у нас по-простому, шчамілі. Але я так разумею, што варта ўсё ж такі сапраўды, каб дзяржава задумалася і людзі задумаліся, таму што, як там кажуць у той прымаўцы, я маўчаў, калі прыйшлі вось за гэтым, і калі за гэтым, а потым прыйшлі і за мной, так што ніхто не застрахаваны ў нашай сістэме.
Та ўвогуле сітуацыя паказала, наколькі хутка нават у нашым грамадстве, якое больш-менш спакойнае, можна распаліць такія вельмі страшныя рэчы.
Ну і таму вось акрамя чыста прававога элементу, пра каторы мы ўжо казалі, канешне, важная частка, то, што Валі казаў, гэта праца з грамадствам і журналісты, каторыя выказваюць нейкую, ну, каторыя маюць масавую камунікацыю з грамадствам. І, канешне, пазіцыя дзяржаўных органаў па мінімізацыі вот гэтай этнічнага супрацьстаяння, распальвання такога, варта, вельмі важна, каб было зроблена.
Дзякую вялікі, Олег Гулак, Валентин Стефанович, Дмітрий Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.